Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli na naše talase. Četvrtak je 5. mart, protiče u znaku sljedećih naslova. Premijer Marković uputio poziv Mitropolitu Amfilohiju za razgovore na ekspertskom nivou oko spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Razgovori 11. marta. Prvi slučajevi koronavirusa u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Kalifornija zbog koronavirusa proglasila vanredno stanje. Ministri Evropske unije odbacili tursko korišćenje migrantskog pritiska za političke svrhe. U vazdušnim napadima u Siriji poginulo 15 ljudi. I sadržaj emisije Bezbjednost građana i efikasnost države u borbi protiv mafije ili bezbjednostno interesantnih osoba pitanje je koje se nameće nakon eksplozije automobila u Podgorici sinoć, kojom prilikom je ubijen jedan, a drugom mladiću se ljekari bore za život. Sve se dogodilo ispred mini marketa u 7:30 uveče. Ovo je jedno od 6 ubistava u Crnoj Gori od početka godine. Šta kažu građani? Da li se osjećaju bezbjedno na ulicama crnogorskih gradova?
Nismo bezbedni, kako god me neko ubeđivao, a ne može me ubijediti u moje 65 godina šta je sloboda, a šta je strah.
Ne osjećam se bezbedno, razmišljam dok se krećem da li će nešto da pukne u mojoj blizini i prosto se dešavaju ta ubistva u neko doba dana kad su mala djeca još uvijek na ulicama. To se sinoć što se desilo bilo 7:30, ljudi su znači šetali, situacija mi se nikako ne dopada i mislim da većina građana deli mišljenje sa mnom.
Šef parlamentarnog odbora za bezbjednost Ljuljić Škrelja smatra da bi najnovija bezbjednosna situacija u Crnoj Gori mogla biti tema tog odbora, koja će se održati na sjednici u petak u prisustvu vrhovnog državnog tužioca i direktora policije.
Očekujem da će na sutrašnjoj sjednici i tom zajedničkom sastanku dva odbora dotaći se i te teme koja apsolutno je u žiži interesovanja javnosti. Situacija je takva da ne možemo da kažemo, a da ne zabrine svakog građanina u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veoma cijenimo razumijevanje i podršku Sjedinjenih Američkih Država za odlučnost Crne Gore da svoju budućnost gradi na zapadnim demokratskim vrijednostima i građanskom konceptu društva, kazao je potpredsjednik vlade Zoran Pažin prilikom susreta sa senatorom Ronom Johnsonom u Washingtonu, saopštila je vlada. Kako objašnjavaju u saopštenju, Pažin, koji ove sedmice boravi u radnoj posjeti Sjedinjenim Državama, zahvalio je senatoru Johnsonu za veliku podršku koju Sjedinjene Države pružaju Crnoj Gori u snaženju vladavine prava i razvoju demokratskih institucija kao garanta višeg kvaliteta života svih njenih građana. Citiram, Crna Gora je odlučna da sva unutrašnja pitanja rješava kroz demokratski dijalog, čuvajući i snažeći svoje temeljne vrijednosti kao države slobodnih i ravnopravnih građana različitih vjera i nacija, naglasio je Pažin, koji se prethodno u Washingtonu sastao i sa specijalnim predstavnikom Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan, Filipom Rikerom, saopšteno je iz vlade. Premijer Duško Marković je formirao ekspertski tim za pregovore sa mitropolijom i eparhijama Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti i uputio mitropolitu Amfilohiju poziv na razgovore na ekspertskom nivou. Vladu će tokom ovih razgovora predstavljati Zoran Pažin, potpredsjednik vlade, Nebojša Vučinić, profesor pravnog fakulteta, Aneta Spajić, dekanica pravnog fakulteta, Dragoljub Bulatović, šef kabineta predsjednika vlade, Nikola Martinović, advokat i Srđan Spajić, diplomirani pravnik. Razumjeli smo da ekspertskom timu Mitropolije i eparhija Srpske crkve, koji ste vi formirali, za prvi sastanak odgovara srijeda, 11. martu, 10 sati u Vili Gorica u Podgorici, što zvanično potvrđujemo, navodi se u pismu premijera Markovića koje je upućeno Amfilohiju. Zbog koronavirusa u Crnoj Gori su pod nadzorom juče bile 344 osobe, to su najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje. Naglasili su da broj osoba pod nadzorom varira na dnevnoj bazi, kao i da se on pogrešno percipira kao nivo rizika od importacije virusa, a u suštini, kako objašnjavaju, pokazuje stepen opterećenja epidemioloških službi. Najveći broj ljudi pod nadzorom je u Podgorici, njih 224. Nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines zbog smanjenog interesovanja putnika obustavio je letove od Podgorice do Rima za period od 13. do 24. ovog mjeseca. Do smanjenog interesovanja, kako navode iz te kompanije, došlo je zbog koronavirusa, a Italija je treća u svijetu po broju zaraženih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Bosni i Hercegovini i Sloveniji je potvrđen prvi slučaj koronavirusa. Na konferenciji za novinare u Banja Luci ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić je rekao da se radi o radniku koji je boravio u Italiji. Supruga je negativna, ali je dijete oboljelog pozitivno na koronavirus, izjavio je Šeranić i precizirao da su otac i dijete smješteni u klinički centar i da se osjećaju dobro. Da je u Sloveniji potvrđen prvi slučaj zaraze novim koronavirusom COVID-19, najprije na svom Twitteru objavio slovenski premijer u odlasku Marijan Šarec. Prema informacijama koje do sad imamo, pacijent je došao iz Maroka preko Italije u Sloveniju. Pacijent se trenutno nalazi u bolničkom karantinu, kazao je potom na konferenciji za štampu ministar zdravlja Aleša Šabadera. Kalifornija je proglasila vanredno stanje poslije prvog smrtnog slučaja od virusa korona, čime je broj preminulih u Sjedinjenim Državama povećan na 11. Muškarac koji je preminuo u bolnici u Sakramentu imao je od ranije zdravstvene probleme, prenosi BBC. I ostale vijesti iz svijeta. Turska je poslala danas 1000 pripadnika specijalne policije duž granice sa Grčkom da bi spriječila potiskivanje migranata nazad prema svojoj teritoriji, to je kazao ministar unutrašnjih poslova Süleyman Soylu. On je rekao da su grčke službe ranile 164 migranta. Oni su pokušali da potisnu 4900 ljudi nazad u Tursku, kazao je Soylu novinarima u sjeveroistočnoj graničnoj provinciji Edirne. Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije su snažno odbacili tursko korišćenje migrantskog pritiska za političke svrhe i izrazili odlučnost da efikasno štite spoljne granice Unije. U zajedničkoj izjavi poslije vanrednog sastanka u Briselu, ministri su pozvali Tursku da u potpunosti sprovede odredbe sporazuma iz 2016. godine, zaključenog s Evropskom unijom poslije migrantske krize iz 2015. navodi France Press. Najmanje 15 ljudi poginulo je u vazdušnom napadu na selo u sjeveroistočnom dijelu Sirije, koje je pod kontrolom sirijskih pobunjenika, saopštili su aktivisti sirijske opozicije i dodali da je ranjeno nekoliko ljudi, te da među žrtvama ima i djece. Aktivisti su ruske borbene avione okrivili za napad na selo Maret Musrin, u kojem živi nekoliko hiljada lica raseljenih iz drugih područja u Siriji.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli, u Podgorici je sinoć došlo do eksplozije automobila kojom prilikom je jedan mladić smrtno stradao, drugom se ljekari bore za život. Sve se dogodilo ispred mini marketa u 7:30 uveče. Kolega Predrag Tomović pitao je građane Podgorice da li se nakon serije ubistava i eksplozija od početka godine u Crnoj Gori osjećaju bezbjedno.
Pa više ne. Podgorica je nekad stvarno bila dosta miran grad i bezbedan i mogao si bilo koje doba dana i noći da prošetaš da se ne osjetiš nekako nebezbedno. Međutim, u zadnje vrijeme je jako loše, znači situacija prati naravno po ovim društvenim mrežama uglavnom, tako da ne osjećam se bezbedno, razmišljam u zadnje vrijeme i gdje da sednem i dok se krećem, da li će nešto da pukne u mojoj blizini i prosto se dešavaju ta ubistva u neko doba dana kad se ljudi kreću, kad su mala djeca uvek na ulicama, to se sinoć što se desilo bilo 7:30, ljudi su znači šetali, bili su aktivni, čak su i neke žene šok doživele, čula sam i završile urgentnom, tako da situacija mi se nikako ne dopada i mislim da većina građana deli mišljenje sa mnom.
To od nove godine imali smo seriju ubistava, likvidacije u Crnoj Gori i van Crne Gore crnogorski državljana. Sinoć smo imali u Podgorici eksploziju, jedna osoba je poginula, a drugoj se bore za život. Prosto, da li se vi kao građani osjećate više sigurno u Podgorici i kakav je komentar na sve ovo?
trudim se da se što manje informišem što toga tiče, jer onda što manje znam, manje me boli.
A mislite da je to pravi pristup u smislu, bezbjednosti lične, vaše?
A ne, nije. Ne, slažem se da nije, svakako nije, ali to je neki moj način, jer jednostavno ja kao individua ne mogu ništa mnogo tu da doprinesem i to je na nekim drugim ljudima, nekim institucijama da rešavaju. Ja se nadam da će to da se primirira već onako malo otrlo sa kontrolom.
Vjerujte da sam u godine, ali me je strah kad već vidim neka bijesna auta, izbjegam da pored njih prođem i svojoj djeci i unučadima kazujem na te stvari. To je znak za jedno upozorenje da nismo bezbedni, koliko god se me neko ubeđivao, a ne može me ubijediti u moje 65 godina šta je sloboda, a šta je strah. Razlikujem i razlikuje se u svakom sistemu, ne znam kakav da dođe, strah je strah, a sloboda je sloboda. Možeš biti gladan, žedan, kad si slobodan i da pretrpiš, a pod strahom, strah je jedno gore od ikakve bolesti.
Je li ovo ovoliko tih stvari neka vrsta alarma za državu i sistem da to uradi?
Ja mislim ko ima imalo svijesti, ljudskosti, a svi se pozivamo na čast, poštenje, iskrenost, stabilnost, da treba da se pokrene, a ne da ne zavajavaju s nekim stvarima koje ne liče čovjeku. I životinje više neće da se svađaju, no se pomirišu i raziđu se.
Mislim da treba da počne da se radi na tome, jer definitivno bezbednost nas, običnih smrtnika, što se kaže, više nije na nivou na kakvom je bilo ranije.
Tako građani Podgorice vide bezbjednostnu situaciju, a serija likvidacija u Crnoj Gori je počinjena od početka godine. Kako se sumnja, motivi se kreću od osvete do obračuna kriminalnih grupa. Najnovija pogibija u Podgorici od dejstva eksplozivne naprave u prometnoj ulici, pri čemu su povrede zadobili slučajni prolaznici, dodatno je izazvala uznemirenje javnosti. Da je problem kriminalnih obračuna dobio zabrinjavajuće razmjere u Crnoj Gori, priznaju i u bezbjednosnim institucijama. Srđan Janković.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori nakon najnovije serije likvidacija bit će vjerovatno jedna od tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu koja će biti održana u petak, a koje će prisustvovati vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca i direktor uprave policije, najavio je za Radio Slobodna Evropa član odbora za bezbjednost Ljujić Škrelja.
Očekujem da će na sutrašnjoj sjednici i tom zajedničkom sastanku dva odbora dotaći se i te teme koja apsolutno je u žiži interesovanja javnosti. Situacija je takva da ne možemo da kažemo, a da ne zabrine svakog građanina u Crnoj Gori.
Za najnovije obračune na ulicama crnogorskih gradova, opozicione stranke uglavnom krive crnogorsku vlast i bezbjednosne službe. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta i član odbora za bezbjednost i odbranu Andrija Mandić je na preskonferenciji konstatovao da građani nisu bezbjedni.
Danas svak može u Crnoj Gori da očekuje da će ispred kuće da mu eksplodira bomba. Danas svak u Crnoj Gori može da očekuje da će mu dijete biti povrijeđeno u sukobima raznih grupa ljudi. Danas nema mira ni sigurnosti u Crnoj Gori.
Lice mjesta strahovite eksplozije automobila u Podgorici, koja se dogodila u srijedu oko 19.30, obišao je jutros načelnik Centra bezbjednosti Milovan Pavićević, koji je saopštio da su stradale osobe vođene u policiji kao bezbjednosno interesantna lica, te da su poznati kao izvršioci teških krivičnih djela.
Poznati su policiji i drugim državnim organima, drugim istražnim organima po izvršenju teških krivičnih djela iz oblasti požara, eksplozija, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.
U posljednjoj eksploziji u Podgorici povrijeđena je i slučajna prolaznica kao i zaposlene osobe u obližnjem marketu. Do eksplozije u Podgorici je došlo samo nekoliko sati, pošto je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić na skupštinskoj sjednici održanoj u srijedu saopštio da su specijalne jedinice policije poslate na Cetinje zbog narušene bezbjednosne situacije.
Svi kapaciteti iz drugih organizacionih cjelina, iz policije, prije svega sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, kriminalističke policije, pripadnici posebne jedinice, antiterorističke jedinice se nalaze na Cetinju i rade, žargonski da kažem, punom parom i preventivne aktivnosti i represivne aktivnosti da se ne bi desilo nekom novo ugrožavanje ljudskih života ili imovine na Cetinju.
Ovo je bio između ostalog odgovor na pitanje opozicionog poslanika Nedjeljka Rudovića upućenog ministru Nuhodžiću.
Zašto se desila ekspanzija kriminalnih klanova u Crnoj Gori? Samo u proteklih 5 godina 50 ljudi je ubijeno. Kako smo postali svjedoci takvog jačanja? 2 kriminalna klana iz Kotora. Jesu li oni samo nikli ili postoji uloga i odgovornost nekoga iz državnog aparata za njihovo djelovanje?
Serija krvavih obračuna je ove godine započela 20. januara kada su u Atini ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji su važili za vođe jednog od kotorskih kriminalnih klanova. Potom je uslijedio pokušaj likvidacije Igora Krstovića u Zeti, zatim likvidacija vatrenim oružjem Šćepana Roganovića u Herceg Novom i Andrije Gazivode na Cetinju. Na Cetinju je ubrzo potom u eksploziji automobila stradao Petar Muhadinović, što je izazvalo održavanje vanredne sjednice lokalnog parlamenta o bezbjednosnoj situaciji i protest građana ispred Cetinskog centra bezbjednosti. Za dio navedenih ubistava policija i tužilaštvo su saopštili da ih ne povezuju sa obračunom zaraćenih kriminalnih klanova, jer žrtve nisu imale dosije, niti su vođene u evidenciji kao bezbjednosno interesantna lica. Komentarišući najnoviju seriju ubistava, podsjetimo, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je ipak saopštio da je to tužilaštvo procesuiralo više desetina kriminalnih grupa, ali da se i pored toga dešavaju likvidacije.
Već je ovo specijalno tužilaštvo procesuiralo više od 60 kriminalnih grupa i kao što vidite, one su još, dakle ima ih još, i svakog dana djeluju, i to po pravcu izvršenja najtežih krivičnih djela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:46, mještani Lijeve Rijeke protestovaće u nedjelju zbog dolaska 6 kineskih radnika koji su pod medicinskim nadzorom zbog virusa korona i smješteni su u karantin u centru sela Lopate. Karantin koji je pripremila kompanija CRBC koja gradi autoput okružuje 27 domaćinstava. Predstavnik mještana Saša Mitrović za naš program govori o razlozima koji su ih natjerali na okupljanje i na protest.
Znači, to je smiješno, znači, gdje je karantin napravljen? U centru sela, gdje je 27 kuća, okružen je sa 27 kuća na razdaljinu 20 metara. I plus mi, znači, koji živimo domaćinstva, koje nalaze u širini oko 300-400 metara od tog karantina. Znači, a sve su stara domaćinstva, sve su to stare ljudi, znači upravo ona udarni ljudi koji su za virus. Kinezi su nam direktno što se tiče korone odgovorili da oni sa time nemaju veze nikakve. Da je njima vlada zahtevala da oni dovedu rad. Znači da nisu oni samovoljno to uradili, nego da je vlada čak i donela, mi smo dobili neki certifikat o bezbednosti ljudi koji žive ovdje, koje je vlada donela i da je garantuje za zdravlje naše, faktički. Eto tako. I znači opet u nedjelju idemo sa tim zahtjevom, znači sad se taj zahtjev proširuje da vidimo što ćemo sa ljudima koji žive oko kampa. Tu je na 20 metara oko kampa žive 27 kuća, znači 27 porodica živi tu. Znači, a oni su doveli već u ponedjeljak šestoricu ljudi i računa se za 14 dana da će povećavati, znači oko 200 ljudi treba do 1. maja da stići.
Kazao je za naš program Saša Mitrović, mještanin Lijeve Rijeke, gdje se gradi autoput. Zemlje u regionu nastavljaju da bilježe širenje koronavirusa. Prvi je slučaj danas potvrđen u Bosni i Hercegovini i u Sloveniji. Iako za sada u Crnoj Gori nema potvrđenih slučajeva infekcije koronavirusom, u jeku je sezona gripa. A prema podacima Instituta za javno zdravlje, do sada je od gripe preminulo 4 osobe. Priču ima Jasna Vukićević.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje, pod ljekarskim nadzorom zbog koronavirusa je trenutno 344 građana. Riječ je o ljekarskom nadzoru kojim se 14 dana prati zdravstveno stanje neke osobe od kada uđe na teritoriju Crne Gore, i to ukoliko dolazi iz područja u kojima je evidentiran koronavirus. Istovremeno bilježimo nove slučajeve koronavirusa u regionu. U Bosni i Hercegovini je danas potvrđen prvi takav slučaj, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Riječ je o osobi koja je boravila u Italiji i čije je dijete pozitivno na koronavirus. U susjednoj Hrvatskoj je brojka oboljelih i dalje 10, a za još 10 građana se čekaju rezultati nalaza. Prema podacima Hrvatskog ministarstva zdravlja, postotak inficiranih pozitivnih uzoraka od ukupnog broja testiranih u toj zemlji je 4%. Podsjetimo, prvi slučaj infekcije novim koronavirusom sinoć je potvrđen i u Sloveniji. Kako je danas objavila Pobjeda, letovi Montenegro Airlinesa iz Crne Gore do Rima bit će privremeno obustavljeni od 10. do 27. marta zbog manjeg broja putnika. Podsjetimo, od prošlog vikenda su privremeno obustavljeni avionski letovi iz Crne Gore ka Milanu i Bolonji kao preventivna mjera u sprječavanju širenja koronavirusa. Prema posljednjim zvaničnim podacima, broj zaraženih od koronavirusa u Italiji je oko 2.500, a ima i 79 smrtnih ishoda oboljenja. Talijanska vlada je od juče zatvorila sve škole, kina i pozorišta do 15. marta. I dok u Crnoj Gori za sada nema potvrđenih slučajeva infekcije koronavirusom, traje sezona gripe. Kako je dnevnim novinama saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, od početka nadzora je zaključno sa prošlom sedmicom laboratorijski potvrđeno 370 slučajeva oboljevanja, a registrovano je i ukupno 4 smrtna slučaja od gripe. Iz Instituta za javno zdravlje podsjećaju da je najefikasnija mjera prevencije gripe vakcinacija i poručuju da se sve osobe koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija vakcinišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dvije trećine crnogorskih građana podržava dijalog Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlade kako bi se pronašlo kompromisno rješenje za krizu u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti. To je pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje koje je sprovedeno u 17 crnogorskih gradova u februaru ove godine. Iako ih većina podržava dijalog crkve i države o zakonu, građani su i dalje podijeljeni oko ključnih pozicija dvije strane u tom sporu. Detalje donosi Predrag Tomović.
Potreba za kompromisom vlade i Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koju podržava 69% ispitanika, najizraženija je kod Crnogoraca i Srba, koji su i prirodno najviše zainteresovani za to pitanje. Visoka stopa onih koji pretežu ka toleranciji i kompromisnom rješenju identifikuje se i kod starijih i slabije obrazovanih ispitanika. Uz taj podatak, Miloš Vukanović iz CGO-a navodi da većina građana smatraju da vjerske zajednice u Crnoj Gori treba da prihvataju sve vjernike nezavisno od njihovog nacionalnog i političkog opredeljenja.
Pored svih podignutih tenzija, ovo istraživanje je pokazalo i da imamo porast nekih pozitivnih trendova, jer primjer radi 75% građana Crne Gore smatra da vjerske zajednice u Crnoj Gori trebaju da prihvate sve vjernike, bez obzira na njihovo nacionalno i političko opredjeljenje. Uz podatak da 69% građana smatra da treba da dođe do dijaloga oko ovog rješenja, to ukazuje i da sve podignute tenzije zapravo među građanima ne ostvaraju taj željeni cilj, već da je velika većina građana za toleranciju za dijalog.
No, pored pozitivnih trendova, istraživanje je ukazalo i na duboku podijeljenost građana kada je usvajanje samog zakona u pitanju, kao i u vezi sa pitanjem dokazivanja prava nad crkvenom imovinom.
54% građana smatra da donošenjem zakona o slobodi vjeroispovijesti vlada i Skupština Crne Gore su neopravdano umiješala crkvena pitanja, dok sa druge strane 51% građana smatra da vjerske zajednice kao i svi drugi u Crnoj Gori trebaju da imaju dokaz o vlasništvu nad svojom imovinom. Ipak obje ove informacije treba imati u vidu i u svjetlosti uz informaciju da je samo 20% ili petina građana uopšte pročitala zakon. Tako da samo formiranje mišljenja o svim stavovima može se smatrati jednom posljedicom manipulacija, jer možemo zaključiti da jedan dobri građan zapravo nije ni upoznat u pravnim procesima koji se kriju iza svega ovoga.
Najviše onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, njih gotovo 84%, koji smatraju da su se Skupština i vlada umiješale u crkvena pitanja, dok sasvim drugačije misle Crnogorci i pripadnici manjinskih naroda. Istovremeno, Srbi u najmanjem procentu smatraju da crkva treba da ima dokumentaciju za imovinu, suprotno onim koji se izjašnjavaju kao pripadnici manjinskih naroda ili kao Crnogorci.
što je ovo istraživanje također pokazalo jeste da je neosnovana tvrdnja određenih ličnosti koji zastupaju jednu ili drugu stranu, da zapravo zastupaju kompletne nacionalne grupacije. Istraživanje ukazalo da upravo u nacionalnim grupacijama imamo veoma veliku podjelu. Primjera radi, 41% građana crne nacionalnosti unutar Crne Gore smatra da vjerske zajednice kao i svi drugi Crne Gore trebaju da imaju dokaz o vlasništvu.
Istraživanje za potrebe Centra za građansko obrazovanje provela Agencija strateški marketing od 14. do 24. februara ove godine na slučajnom uzorku od 801 ispitanika u 17 crnogorskih gradova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa međunarodne scene danas bilježimo predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastaju se u Moskvi u nastojanju da smanje tenzije u međusobnim odnosima zbog nasilja u Siriji, koje prate prijete da uvuku ove dvije države u direktan oružani sukob. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Erdogan je izjavio da će nastojati da ubedi Putina da prihvati hitno uspostavljanje primirja u sirijskoj provinciji Idlib.
Očekujem brzo proglašenje primirja u ovoj regiji. To će biti naša glavna tema.
I Putin se na početku razgovora založio za smirivanje situacije.
Htio bih da izrazim saučešće zbog pogibije vaših vojnika u Siriji. Ljudski gubici su uvek velika tragedija. Nažalost, kao što sam i rekao u telefonskom razgovoru, niko, uključujući sirijske snage, nije znao gde su oni bili stacionirani. I sirijska armija je pretrpela teške gubitke. Naravno, definitivno su nam potrebni razgovori o sadašnjoj situaciji, kako bismo osigurali da se ovo nikada više ne desi, kao i da to ne ugrozi rusko-turske odnose kojima smo, kao što i vi znate, posvetili veliku pažnju i negujemo ih.
Ja znam ovo tože, hoću vnimati i dražimati.
Tenzije u Idlibu su pojačane u posljednje vrijeme od kako je turska armija pokrenula ofanzivu protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, bliskog saveznika Moskve. Ankara je 27. februara optužila sirijsku armiju da je u vazdušnom napadu ubila 34 turska vojnika. Usledila je odmazda turskih snaga 1. marta, koje su ubile 19 sirijskih vojnika u napadu dronom, a oborile su i dva borbena aviona. Turska i Rusija, koje podržavaju sukobljene strane u Idlibu, do sada su izbjegavale direktno sučeljavanje, ali mnogi posmatrači se pribojavaju da posljednji incidenti mogu da dovedu do njihovog okršaja. Erdogan je prošle sedmice zatražio od Evropske unije podršku za kampanju Turske u Siriji, istovremeno izazivajući novu migrantsku krizu otvaranjem svojih granica prema Grčkoj. To je pokrenulo novi talas od najmanje 10.000 izbjeglica smeštenih u Turskoj, koji pokušavaju da se domognu starog kontinenta. Ankara želi da se Asadove snage, koje su pokrenule ofanzivu na Idlib kao posljednje uporište pobunjenika u Siriji, povuku iza linije koja je dogovorena sporazumom iz 2018. godine u Moskvi. Međutim, današnji razgovori neće biti ni malo laki. Naime, Erdogan je krajem februara kazao Putinu da Rusija treba da ostane po strani zbivanja u Siriji i omogući turskoj armiji da se obračuna sa sirijskim snagama. S druge strane, Moskva, koja je posljednjih 5 godina pružala vazdušnu podršku Asadu, koja mu je omogućila da povrati kontrolu nad većim delom teritorije, smatra da sirijske vlasti treba da osiguraju suverenitet u celoj zemlji podeljenoj u sukobima nakon izbijanja građanskog rata 2011. godine. Ruske vlasti insistiraju da se u Idlibu, osim umerenih pobunjenika koje podržava Turska, bore i militanti povezani uglavnom sa Al-Kaidom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.